As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak die mooi goed in staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar die mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag luister ons na Riet Russe interessante onderhoud met Tricia Higu, hoe sy en Annelies Viljoen saamgeskryf het aan hulle jongste boek, Oop Deure, Welkom op Groen Aarde. Joan Hambidge, as gendertheoreticus, praat oor taalkwessies, specifiek oor gender en sensitieve taalgebruik. Sy bring ook hulde aan die ontslape skrywer A.S. Bryant en as dichter beklemtoon sy die waarde van woordeboeke in haar recensie oor Varel se jongste senior tweetalige woordeboek. Elmarie Waldman bespreek Moerland deur Madeleine Rust en Rudy Venter se skewe skurwe sirkel wat vir haar groot leesgenot verskaf het. Riet bespreek Anshin Trotsky se roman Die Laaste Kanariegeel Notaboek en Antoinette Coetzee vertel van haar leeservaring van Mornay Melang se Minder as Water. Tricia Higu gesels met Riet Rust oor hoe twee skrywers saam 'n boek skryf, oor dieselfde karakter skryf en die rol van tegnologie. Die boek onder bespreking is Oop Deure, Welkom op Groen Aarde, deur Tricia Higu en Annelies Viljoen. Naledi is die uitgewer.
Ons gesels vandag met Tricia Higu, skrywer van die boek Oop Deure. Sy en Annelies Viljoen het die boek saamgeskryf. Tricia, welkom en baie geluk ook met die nominasie van die ATKV Woordfeertjie finalis. Dit is goed en dit sê vir my presies hoe lekker hierdie boek is. Ek het gisteraand klaar gelees hier by 11:45, maar ek kon hom nie neersit nie. Baie welkom vir jou hier en my eerste vraag aan jou is, ek wou nog altyd geweet het, hoe skryf twee mense 'n roman saam? Ek vermoed tegnologie het 'n rol gespeel.
Tegnologie het absolute rol gespeel, Riet, en dit is lekker om hier te wees. Ek moet net baie vinnig gou regstel. Die woordveertjie benoeming, ons was 'n finalis gewees vir ons vorige roman, Oor en Weer. Hierdie Oop Deure is 'n opvolg daarop.
Dis reg, ja, het onlangs verskyn, maar dankie daarvoor. Nou, hoe spesifiek julle twee besluit op mekaar?
Ach, ons was vriende en dit was so 'n organiese proses, dit het sommer net so self gebeur. En jou vraag was, tegnologie het 'n rol gespeel? Absoluut, want dit is hoe dit gebeur het. Ons het bloot op WhatsApp 'n gesprek gehad en ach, sommer, ons was altyd 'n bietjie emosioneel en ek het vir gesê, skryf daaroor, haar hart was baie seer en aan die einde van die gesprek het ons 'n boek begin.
Maar dis wonderlik, maar skryf ja. Een nou 'n hoofstuk, dan skryf jy volgende een 'n hoofstuk, of hoe werk dit?
Ja, met Oor en Weer het dit so gewerk, toe het ons elkeen 'n hoofkarakter geskryf. Maar met Oop Deure het ons dit 'n bietjie anders benader. Ons het, sy die eerste hoofstuk geskryf, en sy het Christine uitgedink. En ek het toe nou met Lana gekom, maar toe het ons begin, die een wat tyd gehad het, het aan die karakter geskryf, want ons het fantasties saamgewerk. Ons het op een dokument op Google Docs gewerk, so ons kon presies sien waar trek die ander een, en ons het altyd saam aan al die karakters geskryf.
Oh, dit werk.
Hoewel sy die een uitgedink het en ek die ander een.
Wel, het werk wonderlik. As jy nou vir die luisteraars net die verhaal kortliks, baie kortliks kan opsom.
Ja, dit is 'n verhoudingsroman wat gaan oor vriendskappe in verskillende vorms. En dit speel af met die inperking as die agtergrond. Hoewel die inperking nie 'n groot rol speel nie, bring dit die karakters almal saam op 'n plaas in Tesselaarsdal. So die verhoudings wat daar dan ontstaan, jy weet, dit gaan oor sibbe se verhoudings met mekaar, dit gaan oor bure se verhoudings met mekaar, vriendskapsverhoudings, liefdesverhoudings. So dit alles speel af op die plaas tydens die inperking.
Dink jy dis belangrik dat 'n mens nog steeds COVID-19 'n bietjie oop skryf om die afsondering te beklemtoon?
Absoluut, want dit was so 'n realiteit in ons lewe. As 'n mens dit ontken, dit is 'n stukkie van ons geskiedenis, is dit nie?
Ja, nee, absoluut. 'N
Mens kan dit nie ontken nie, want ons karakters is baie werklik. Dit is die ding waaroor ons groot komplimente kry, dat dit is asof dit jou bure sou kon wees, of ek wil haar as 'n vriendin nie. So, op dieselfde manier wou ons die realiteit behou.
Hoe skep jy en Annelies karakters?
As 'n skrywer read, dink ek soveel skrywers sê vir jou dieselfde. Hulle meld hulle self aan. 'n Mens kry 'n prentjie in jou kop. En daardie karakter hou net aan om homself aan te meld. Soos Annelies het een aand vir my gesê, hoorie, waar hierdie man nou vandaan kom, een van die buurmanne, weet ek glad nie. Maar doen jy iets met hom? Ek weet nie waar hy vandaan kom nie.
Maar wonderlik, dit weer eens dit werk baie, baie goed. Nou, die roman fokus baie op sensualiteit, veral die vloeibaarheid daarvan. En dis interessant, 'n mens is nie net manlik of vroulik nie, en jy is dalk ook nie net permanent tradisioneel man of vrou nie. Dink jy, daar word genoeg in Afrikaans oor hierdie tema geskryf?
Nee, daar word nie genoeg daaroor geskryf nie, want dit is so 'n groot realiteit. Weereens moet ek die woord realiteit en realisme gebruik.
Mm-hmm.
Ons ken almal mense van verskillende geslagte, verskillende genders. Ek ken 3 persone wat transgender is. Ons het nou nie eens daar gegaan nie. Maar net seksualiteit en sensualiteit tussen mense. Dit is so belangrik en dit is so 'n belangrike deel van 'n mens se lewe. En dit help nie om dit onder komberse in te stoot in fiksie nie. Dit is die lewe. 'N Mens wil amper sê deal with it.
En jylle het nou juist 'n karakter geskep, Tant Antletta. Sy,
ja, Tanya Antletta.
Sy weier om 'n gay troue by te woon. Nou wou jylle deur haar wys met watter tipe diskriminasie gay mense te doen kry.
Dit is miskien 'n goeie voorbeeld. Ek weet nou nie of dit 'n bietjie van 'n spoiler is nie, maar nee, dit is hoe die lewe is en ons het eintlik nog saggies met Tant Antletta omgegaan. Want in die werklike lewe is daar veel meer diskriminasie. Daar is baie meer openlike diskriminasie.
En dis nou presies so, ja, die taak van die skrywer is om so iets heeltemal oop te skryf geslaag.
Ja, opvoeding is nie 'n skrywer se taak nie, maar oop skryf sodat mense kan assosieer en leer.
En dit bring my nou by Lana, die karakter wat 'n skrywer is. Sy word bewonder vir die feit dat sy skryf, maar dit is eintlik net soos enige ander werk. Nou, hoekom dink jy geniet skrywendes die tipe aanhang, want dit kan tog nie oor rykdom gaan nie?
Ek het absoluut geen idee nie, want ek self het skrywers heeltemal op 'n platform gesit van amper wat gegrens het aan verafgod toe ek jonk was. Die Jan Rabies, André Peperings, hulle was vir my onantastbare mense. Maar jy weet, dinge het verander. En daar's baie meer mense wat skryf. En boekbekendstellings gebeur, feeste gebeur. Die skrywers kom na die lesers toe met Facebook. Hulle vermenslik. En so het, hopelik het die mense geleer, dat skrywers ook maar net mense is. Dit is 'n werk wat jy doen. Dit is eintlik 'n moeilike werk, of dit is 'n stokperkie wat vir jou lekker is. Maar dit is iets wat jy doen. Ander mense kan dans. Ek kan nie dans nie. Of ander mense kan sing en hulle kan, ek kan nie sing nie. Mense het verskillende talente. As 'n skrywer se talent is om woorde agter mekaar te sit en in te span, dan is dit maar net sy talent wat hy gebruik vir die beter van almal, om mense te vermaak.
Jy het nou gesê 'n skrywer se taak is nie opvoeding nie, maar jy laat tog die fokus 'n bietjie val op opvoeding en opleiding van byvoorbeeld die plaaskinders. Net kortliks, was dit nog iets waaroor jy altyd sterk gevoel het of voel?
Ag, ek dink as 'n mens dink oor die lewe, dan besef jy dat daar eintlik 'n leemte is. En dit was maar net, dit het gepas op die plaas. En ook dit het gepas in die persoonlikhede van die mense.
Net so.
Twee van die persone was onderwysers. So, dit was vir hulle ook goed om hulle deeltjie te kon doen.
Jy en Annelies is ook al twee aanbieders van die gewilde in boeke Makranka op die internet en dan voer julle onderhoude met skrywers. Hoe het julle op hierdie idee gekom?
Dit was Annelies se briljante gedagte. Dit het juist met die inperking begin. Daar was twee skrywers wat nie hulle boekbekendstellings kon voortgaan nie. En toe sê Annelies, kom ons doen dit sommer vir hulle virtueel. Kom ons bied vir hulle dit online aan. En ons het dit gedoen, ons was die heel eerste mense wat boekbekendstellings en boekgesprekke online gedoen het.
En dit werk baie goed. Ek skuis tog, ons tyd is besig om uit te hardloop. Kan ek net gou iets anders vra vir jou?
Natuurlik.
Iets wat my baie getref het, is julle haal sekere lirieke aan en twee van die sinne klink so: but these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. Nou stem jy net as 'n laaste vraag saam dat elkeen van ons, maak nie saak wat ons seksuele voorkeure is nie, 'n behoefte het aan iemand wat 'n getuie van ons lewens kan wees.
Absoluut. Dit was Annelies wat daardie geskryf het, maar ek kan net daarmee saamstem. Jy het 'n klankbord nodig, jy het 'n spieël nodig, jy het genodig om gehoor te word. Ons almal het. Ons wil begryp word, ons wil gehoor word, ons wil geag word, ongeag wie en wat jou seksualiteit is.
Trisa, waaraan werk jy en Annelies nou?
Jong, ons het online twee bundels saamgestel vir Viva Uitgewers. Dit is nou in proses. Dan is ons maar altyd besig aan die skryf. Sy is besig met 'n ernstige verhaal en ek is ook besig met 'n ernstige verhaal op my eie. So saam het ons die online bundel saamgestel wat verskillende skrywers doen wat
ja,
nou in die pipeline is, ja.
Ek wil net vir jou en Annelies besonder baie geluk sê. Ek het hierdie boek so geniet en ook alle sukses met wat in die toekoms uit julle pen sal vloei. Die boek se naam is Oop Deure en dit word uitgegee deur Naledi. Baie geluk, Trisa.
If you fix your bayonet so, and if you kill that man, my friend, the one we call the foe. And if you do it often, lad, and if you
do it right. You'll be a hero overnight. You'll save your country from a plight. Remember, God is always right. If you survive to see this sight, a friend in our greeting form. No, you won't believe in it anymore. If's an illusion, if's an illusion. Somehow if I could have that time again, I'd take the sunshine, leave the rain. If only time would trickle slow, like rain that the mountains have fallen snow. If only, Lord, if only, if only, Lord, if only. No, you won't believe in if anymore. If's an illusion, an illusion. No, I don't believe in if anymore. If is for children, if is for children, building
3 FM.
Joan Hambidge, as gendertheoreticus, praat oor taalkwessies, spesifiek oor vandagse gendersensitiewe taalgebruik en bring hulde aan die ontslape skrywer A.S. Bryant.
Vandag gaan ons taalkwessies aanspreek. Is Afrikaans nou uitgelewer aan die nuwe mode om na iemand wat transgender is te verwys as hulle? En al om die haverklap, die haar, eerder as die manlike vorm te gebruik. Soos Willem Botha die woordeboekman tereg uitwys in die Burger van 17 November, indien die gebruik van haar 'n poging is tot genderbewuste of gendersensitiewe taalgebruik, word niks bereik nie. Die manlike vorm word bloot vervang met die vroulike vorm. Manlike dominansie word vervang met vroulike dominansie. Al hierdie kwessies is tersaaklik vir die letterkunde. En as genderteoreticus is dit uiters problematies, veral wanneer 'n mens byvoorbeeld klassieke Franse of Britse tekste lees. Roland Barthes se analise van Balzac se verhaal Sarrazin, opgeneem in SZ van 1970, wentel juis om die hele kwessie van manlik en vroulik. Sarrazin raak verlief op Zambinella, 'n kastrato. Bart lees hierdie teks vanuit 'n genderperspektief en hoe aannames skoonheid is vroulik bestaan byvoorbeeld in die klassieke mitologie. Gestelskrywers begin alles te haar en te sy. Hoe gaan ons byvoorbeeld liefdesverhale lees of Marita van 'n Vyver? Wat gaan ons doen met Piet Haasbroek? Selfs in gay tekste, manlik en vroulik, word hierdie opposisies erken. Hierdie nuwe geklikheid neem 'n mens terug na oudtydse uitdrukkings, soos haar moeder haar ring, wat vandag sou wees haar moeder se ring. Taal werk met opposisies, en selfs al verander jy jou biologiese gender, erken jy steeds dat manlik en vroulik bestaan. Praat gerus so tussen vriende, maar wanneer jy skryf, moet taalreëls gehoorsaam word. Dis soos padtekens. 'N rooi robot beteken iets anders as 'n groen een. Natuurlik transformeer tale, maar wanneer slordighede of streektale gelyke status begin geniet as die norm, raak dit myns en siens problematies. Die norm is daar sodat ons mekaar kan begryp. Streektale is belangrik, veral in die letterkunde, maar wanneer resensies in dagblaaie verskyn in 'n streektaal, sluit dit uit nie in nie. A.S. Bayat is onlangs oorlede, die skrywer van die wonderbaarlike Possession wat in 1990 verskyn het en die Boekerprys verower het. Sy was ook die skrywer van The Virgin in the Garden in 1978, Babel Tower in 1996, in 2000 The Biographer's Tale en veral haar kortverhale soos The Matisse Stories uit 1993 en The Gin in the Nightingale's Eye in 1994, werk met hierdie spanninge tussen manlik en vroulik. Hierom moet ons luister wat grootskrywers vir ons sê.
Joan Hambidge as digter en skrywer beklemtoon die waarde van woordeboeke. Sy het altyd een of meer woordeboeke byterhand. Sy bespreek die jongste Pharos senior tweetalige woordeboek.
Senior tweetalige skool woordeboek, uitgegee deur Pharos, kos R220 en beslaan 640 bladsye. Dit word as gesaghebbend gerekend en betroubaar bemark. Vir leerders van graad 10 tot 12 met meer as 50.000 trefwoorde, uitdrukkings, frases, idiome en spreekwoorde. Dit is alles in een, 'n naslaanbron vir sowel moedertaalsprekers as leerders wat 'n eerste addisionele taal moet aanleer. Homonieme, homofone, sinonieme, antonieme, intensiewe forme, vaste uitdrukkings, samestellings en afleidings word eweneens betrek. Hierdie boek onder redaksie van Annemie Stoeman en Delana Fourie het die hulp van bekende leksikograwe en raadgewers soos Wanda Smith en Riet Potma om twee name uit te sonder. Op my dag in die ou Suid-Afrika in Pretoria het ons Afrikaans, Engels, Duits, Latijn en Noord-Sotho as verpligte vakke gehad in standaard 6. By sommige skole was dit Frans of Duits en jy moes lyste en lyste met idiome leer en grammatika ken. Elke docent en onderwijzer sal getuig van die taalkundige verwaarlosing wat ons tans beleef in hoër onderwijs en vooral aan universiteite. Ek is 'n woordeboek en grammatika boekleser en my tas is daar altyd 'n Franse, Italiaanse of Spaanse grammatika boek wat ek plunder vir nuwe woorde of my uitbring by ander maniere van skryf. Louis Eksteen se Synoniem Woordeboek is 'n Bybel vir my. Net soos die taalbaken, spreekwoorde en ander segswyses, saamgestel deur Wyle Anton F. Prinsloo, Leon de Stadler en Amanda de Stadler, wat altyd saam met my is. Die belangrikste bydra van hierdie senior tweetalige skoolwoordeboek is dat dit tred hou met die tyd. Anoreksie, koronavirus, blitskursus, soek engine, GPS is hier. Maar boendo ook as 'n Nguni woord en natuurlik boendo trapper as 'n boendo basher. Die gebruiksriglyne is vol in die kol, die leser kan woordfamilies bepaal en daar is verwysings na woordsoorte, styl en taalkundige etikette. Die geografie is hier soos vak etikette aanwesig, noodloos om te sê, sal elke onderwyser en leder iets hieruit kan wys word. Boekei, boutique, chauffeur is geskaai die Frans en Bredie is natuurlik eg Suid-Afrikaans, nes stoep en veld. Chickpea is in Afrikaans kekererkie en raai waar kom die woord cheetah vandaan. Chester loops het op sy Engels geen meervoud nie, maar chessboards vel. Gekoloniseer is hier soos gekodeer. Afrikaans as 'n mengeltaal met invloede word hier duidelik geïllustreer. Daar is eweneens styletikette wat tersaaklik is vir enige jong leser. Eufemismes teenoor letterlike uitinge wat veral vir die onderwyser wat gedigte moet behandel van uiterse belang sal wees, soos aquifer vir waterklip. Ek is geen leksikograaf nie, maar alle digters van toe nou kan nie sonder hierdie uitsonderlike woordeboekmakers bestaan nie. Vanne van der Merwe tot Rufus Gous, François Odendaal en Jana Liter, of die De Stadlers. En almal wat wonder oor vas of los skryf, kry onverwyld hierdie woordeboek. Onthou, digters is ander soortige woordeboekmakers. Gaan kyk maar na die poesie van Boerneef en sy werk as woordeboekman, met Ernst Kotzee natuurlik as die samensteller van 'n Japaneese woordeboek. Koop hierdie boek gerus, dit is 'n wonderlike woordeboek.
Elmarie Waldman het veel plesier gehad aan die lees van Rudi Venter se roman Skewe Skurwe Sirkel. Naledi is die uitgewer.
Wat het 'n paneelwa, 'n hond, 'n toutrekspan, hoenders en motorwedrenne in gemeen? Vir die antwoord hierop moet ons luisteraars Skewe Skurwe Sirkel van Rudi Venter lees. Die verteller is Herklaas en die openingstoneel is 'n bondpaneelwa wat een woensdagmiddag in Mei in 'n Kareeburgse stofpad afstorm. 'N rondloperhond met die naam van Butch, aangedra deur Herklaas se stiefma Betty, spring oor hulle plotse hek en sit die paneelwa agterna. Herklaas beleef eerstehands hoe pandemonium losbars. Die speerder daag by Herklaas hulle op, identifiseer die hond as Butch en sê sy eienaar is 'n syndikaatbaas. Meer as dit wil hy nie uitlaat nie. Butch se kop is so groot soos 'n sokkerbal en hy het oë soos donkerpoele motorolie. Herklaas en sy twee vriende, Stef en Johnny, span kragte saam om die syndikaat te ontmasker. Die drie vriende se speervernuf word tot die uiterste beproef, aangesien hulle enigste leidraad vreemde kennisgewings is wat ewe skielik in hulle plaaslike koerant verskyn. Saam met die koerantredakteur doen die drie vriende alles in hulle vermoë om die kennisgewings te ontsyfer. 'N Chinese operateur van markstalletjies daag by Johnny se tydren oefensessie op, as ook by Herklaas se suster Letitia se toutrek kompetisie. Al wat hulle van die Chinees weet, is dat hy kapokhoenders by Letitia gekoop het. Die skildery wat Stef, 'n voornemende kunstenaar, maak van Butch, die hoenders en die paneelwa, word die belangrikste leidraad in die ontmaskering van die syndikaat. Die verhaal beweeg teen 'n vinnige pas met die slim gebruik van alliterasie, veral in naamgewing. Byvoorbeeld: Striktas Labuskaghni, Swaarvoet Smit, Sikloon Bason en Sneeker van Biljoen. Die interessante karakters en bruisende dialoog het my 'n paar keer hardop laat uitbars van die lag. Daar is ook heelwat treffende vergelykings, onder andere soos verf uit 'n omgekeerde verfblik, Letitia se stem drup soos stroop uit 'n toebroodjie, die voorry lê soos spaghetti op die middelyn, soos vlooie in 'n hond se lies en sy hemp hang soos 'n stortgordyn om sy lyf. Die verhaal met sy borrelende humor wat 'n ander tipe misdaad op 'n baie unieke manier blootstel, spreek ook die hartseer van verwerping en verlies aan. Dis 'n lag met 'n traan. Dit is 'n moedleesboek wat ek sterk aanbeveel vir beide tieners en volwassenes. Skewe Skurwe Sirkel word uitgegee deur Naledi en kos R240.
Die Waldman bespreek Moerland deur Madeleine Rust en maak as bibliotekaris die voorstel dat uitgewers dalk op die buiteomslag soms moet aandui, nie vir sensitiewe lesers nie. Hyman en Rousseau is die uitgewer.
In die futuristiese roman Moederland van Madeleine Rust maak ons kennis met Genesis Baron. Genesis is die enigste dogter van die miljardair Jericho Baron. Jericho Baron is tans die minister van wapentuig en tegnologie. Sy mees vrees aanjaanste robot is die Medibot. Hierdie gevreesde Medibot is ontwerp om babas wat buite die eg gebore is, dood te maak. Volgens die wet wat uitgevaardig is op onwettige geboortes op 10 Maart 2063, sal Genesis gearresteer word en haar babas vermoor word. Genesis was in 'n verhouding met Adam Bormann, 'n professor in geesteswetenskappe by die universiteit waar sy studeer het. Kort na die verbreking van hulle verhouding, besef Genesis sy is swanger met 'n tweeling. Ten spyte van die feit dat sy alles in haar vermoë doen om uit die samelewing te bly, vind die gehate Ben Wagner, seun van die minister van die gewapende magte, Vanus Wagner, haar op die aand wat die babas gebore word. Die gevreesde Medibot doen sy werk en Genesis verval in 'n diep depressie. Met die hulp van haar ma Elise raak sy beter en besluit om Adam te gaan soek en hom van hulle kinders te vertel. Kort hierna vind sy ook dat haar kinders nie dood is nie, maar dat hulle op een van die vele babaplase aangehou word. Hulle was net verdoof en nie vermoor nie, omdat hulle geneties superieur is. Op pad na die universiteit raak sy egter in 'n skermutseling betrokke tydens 'n studenteopstand en skiet een van die kaders dood. Hierdie heldedaad spaar baie studente se lewens en sy word hernoem na Joan, die 13de eeuse heldin Joan of Arc. Genesis kon die robotkader doodskiet, aangesien sy presies geweet het waar die swak plek in sy mondering was. Saam met die rebelle verdwyn sy onmiddellik in 'n ondergrondse stormwaterstelsel. Dit was 'n stormwaterstelsel wat herinner aan die openingstoneel van die film Terminator Judgment Day. Dit is ook hier waar Genesis afstand doen van haar elitistiese bestaan en vurige rebel word. Dit is ook soos sy op die voorblad van die roman uitgebeeld word, uitdagend en onverskrokke. In die stormwaterstelsel kan hulle nie dopgehou word nie, en die rebelle saam met Adam bou hulle eie weermag op, sodat hulle die gevreesde regime omver kan gooi. Die verhaal speel af in 2070 in Xinjiang, voorheen bekend as Bloemfontein. Dit is 'n futuristiese slim stad wat wemel van tegnologie, wat onder andere insluit gesigsherkenningssagte ware, nisgewere, nanokristalgeboue, gevegsrobotte en 'n robot wat dien as 'n butler. Elke inwoner het ook 'n ingeplante mikroskyfie wat elke beweging monitor. Sonder die skyfie kan jy nie geboue binnegaan nie of eens jou motor aanskakel nie. Die skrywer maak ook slim gebruik van brokkies nuusberigte voor in die boek wat die leser laat voel asof hulle self deur hierdie gebeure beleef het. Daar is ook 'n kaart van Suid-Afrika met al 9 die provinsies met 'n naam in een van ons eie inheemse tale. In skrille kontras met die slim stad leef die inwoners by platteland egter in haglike omstandighede met 'n tekort aan blyplek, water en kos en is oorgelaat aan bendes. Godsdiens en die volkslied is uit skole verban, want dit is 'n teelaarde vir geweld. Hulle bestaan hier herinner aan die Mad Max films waar elkeen net vir hulself leef in 'n stryd om oorlewing. Adam en sy rebelle is vasberade om die regime omver te gooi en besluit om Genesis as 'n pion te gebruik. Teen haar wil, maar ook op aanbeveling van haar pa, besluit sy om 'n kwytskeldingsbevel te kry van Ben Wagner, aangesien dit die enigste manier is waarop sy haar kinders kan red. Sy word deur Ben gevange geneem en gemartel om die rebelle se posisie weg te gee. Haar onverskrokkenheid, deursettingsvermoë, liefde vir Adam en ystere wil om haar kinders te red, is al wat haar deur die volgehoue daaglikse marteling dra. Die boek het my baie laat dink aan die TV-program van 'n paar jaar gelede, Beyond 2000, en hier is ons nou met tegnologie wat werklik elke aspek van mense se lewens oorgeneem het. Op die erkenningsbladsy gee Madeleine 'n lys internetskakels of links wat haar navorsing vir die boek staaf. Die skrywer slaag daarin om die slim stad en sy stelsel, as ook die alledaagse gebeure wat rondom hulle afspeel, baie realisties uit te beeld. Die futuristiese genre is nie my gunsteling nie, en ek sou ook verkies dat nie vir sensitiewe lesers op die voorblad van die boek aangebring moet word. Moederland word uitgegee deur Human en Resou en kos R340.
Antoinette Kutse bespreek Mornay Malang se derde roman Minder as Water, 'n boek wat jou tot nadenke stem. Dalk 'n moderne Charles Dickens. Penguin is die uitgewer.
Dit is altyd lekker om 'n nuwe skrywer te ontdek. Nuut is Mornay Malang nie, maar dis my eerste kennismaking met sy werk. Ek lees sy derde roman, Minder as Water. Die twee vorige werke was Suiderkruis en Wildernis. Die omslag beskryf dit as 'n meesleurende tragikomedie. Ek sal ook vergelyk met die werk van die Engelse skrywer Charles Dickens, wat fiksie treffend gebruik het om sy leser te laat dink oor die ekonomiese, sosiale en morele situasies in die Victoriaanse era. Hy het meelewing en empatie betoon teenoor die weerlose en minder bevoorregtes in die samelewing. Precies dit doen Bornheim belang met die samelewing wat ons tans in groot dele van Suid-Afrika vind. Die skrywer het onder andere 'n doktorsgraad in Engels letterkunde, maar beskryf Afrikaans as die taal waarin hy ontsnap, droom en skep. Self noem hy die verhaal 'n soort boere gothic. Die karakters woon in die dorre Noord-Kaap. Die een hoofkarakter, Konstabel Cheslin Phillies, word oorgeplaas na 'n vergete dorpie, Bitterwater, en hier gaan dit net so sleg, soos op die Kaapse vlakte. Geen idilliese prentjie nie. Daar is gerugte en bewyse van dwelm en diamantsmokkelry. Daar is kinder- en dieremishandeling. Oral is armoede en ellende. En miskien omdat dit juis so afgeleë is, haal hierdie tipe sosio-ekonomiese probleme wat op die platteland ook afspeel, nooit die koerante en die TV-nuusberigte nie. Die tydsverloop van die verhaal is 'n jaar en 'n dag. Reeds dit dui op iets wat definitief gaan gebeur. Daar is onderafdelings. 8 maande en 2 weke. 7 weke. 8 dae. 1 uur en 17 minute. So bou die spanning op. En, soos in 'n goeie verhaal, is daar 'n duidelike inleiding, opbou van spanning, 'n klimaks, die afloop en 'n slot wat aansluit by die titel en die refrein wat dwars deur die storie loop. Is mense dan minder as water? Die dorpie Bitterwater is 'n voorbeeld van die klein dorpies in ons land waar dit warm en droog is en waar jy mense ontmoet wat vir jou wonderlike stories vertel. Stories wat 'n skrywer met 'n goeie verbeelding sal noop om neer te pen en te verander. Lees en kyk, soos wat die skrywer wel gedoen het, na Suid-Afrikaanse reistydskrifte soos Platteland en andere, en die leser, wat miskien minder bekend is met die wydtes van hierdie land, sal gou besef dat die plasing van hierdie verhaal raak en treffend geskets word. Die storie draai om Dominee van Helstingen, wat aan 'n tipe demensie ly, en sy veel jonger vrou. Nou is hulle egter beide oud en sukkel met 'n klomp goed. Die grootste hiervan, die geheime wat hulle elkeen afsonderlik saamsleep. Boonop woon hulle in 'n huis wat vergelyk word met 'n eertydse Oudtshoorngse Vere Koningspaleis of die Lord Nelson op Maatjiesfontein. Dit laat die leser wonder. Hierdie huis is totaal vervalle en jy kan maklik glo dat dit daar spook. Miriam van Helstingen hoor die huis steun en kraak. Dit is haar huis van klanke. So word hierdie huis nie net die agtergrond vir die kerngebeure nie, maar dit word so beskryf dat dit amper saam met die afgeleefde kerkie nog 'n karakter word, 'n regte boeregothiek. 'n Ander lewelose item wat meer is as wat dit op die oog af vertoon, is die Mauser K98 wat reeds in die tweede reël van die proloog beskryf word. Anton Tsjekhov het mos gesê dat as jy in die eerste hoofstuk van 'n geweer skryf, moet dit iewers afgevuur word. Anders moet dit nie daar wees nie. In hierdie geval sal die leser nie teleurgesteld wees nie. Die Mauser dra end uit 'n tragiese geskiedenis. Die hoofkarakters is almal vol rond. Die weerloos tragiese egpaar van Helstingen met veral Miriam wat stadig aan in die leser se hart kruip. Sy is 'n vrou met vele fasette, almal behendig en geloofwaardig beskryf. Cheslin Phillies, so lief vir Coke Zero, Wine Gums en sy bekke gesharmyn, kruip ook onder die vel. Soos Miriam sê, die Cheslin kind is toe so gaaf, en hy lag so lekker uit sy maag uit, al weet sy, daar sit iets achter sy lag, iets onder dit. Die iets onder dit is Cheslin se eie spook, een waarmee hy worstel, terwyl hy man alleen die mense op bitter water probeer red. Red van die vars water, wat alles op bitter water gaan wegspoel, want alles daar is minder werd as die water wat op pad is. Daar is 'n menigte ander karakters, elk met sy eie insigte en gebreke. Hul dialoog en gedagtes word eie aan hul aard neergepen. Sommige lesers mag dalk kapsie maak teen die Afrikaans wat hul praat, maar ook dit is eie aan hierdie land. By die pastorie word omtrent die hele dorp se diere aangehou. Veral die een, Abobbejaan met die naam Truitjie, word 'n karakter wat 'n weerkaatsing word van die broosheid, sowel as die geweld waartoe die mens in staat is. Die aanhaling voor in die roman is die ou Psalm 42 vers 4, Toosje se beruiming van soos 'n hert in dorre streke. Weedom gryp my binneste aan, as u water oor my gaan, as ek in my smart bedorwe, wegsink in u watergolwe. Weedom is 'n ouer Afrikaanse woord vir droefheid of smart. Hierdie verhaal sal die leser by tye met weemoed laat, ja, maar ook juist laat nadink oor die lewe en situasies om ons, oor daardie mense wat minder as niks op die naam het nie, oor ons eie ekonomiese, sosiale en morele situasies. En net soos Dickens, vertel Malan 'n storie wat jou aandag hou met meeleving en empatie. Minder as water word uitgegee deur Penguin.
Riet Rust kom weer aan die woord met haar bespreking van Anshin Trotsky se roman Die Laaste Kanariegeel Notaboek. Dit is 'n produk van Himan en Rousseau.
Die Laaste Kanariegeel Notaboek deur Anshin Trotsky, uitgegee deur Himan en Rousseau. Anshin Trotsky is reeds een van die voorste kontemporêre skrywers in Afrikaans. Sy het gedebuteer met Dis ek Anna onder die pseudoniem Elbie Lotter. Later erken Trotsky dis haar persoonlike storie, weliswaar gefiksionaliseer. Dis ek Anna het intussen 'n rolprent geword. Gegevens uit een van Trotsky se ander romans, Die Staat teen Anna Breuer, is ook as deel van die rolprent verwerk. Die skrywer het al 6 romans op haar kerfstok en is veral bekend vir die oopskryf van temas soos seksuele misbruik en geweld. Hoewel emosionele en fisieke geweld ook 'n tema in haar nuwe roman is, is dit in geheel gesien nie swaarwigtige leesstof nie. Eerder 'n blitsblaaier waarin die spanning toeneem. Die Laaste Kanariegeel Notaboek is 'n metaroman, 'n storie binne 'n storie. Twee volwasse vroue, die tweelingsusters Annabel en Isabel, ruimel aannema Mia se huis 2 jaar na haar dood op. Wat persoonlikheid betref, verskil die susters hemelsbreed en het hulle ook hul eie verhoudingsprobleme, waarskynlik voortspruitend uit die verlede. Hul ma Mia Swart het geskilder en geskryf, maar nie onder haar eie naam nie. Terwyl Annabel wag dat haar suster Isabel van Amerika af aankom, ontdek sy 'n kanariegeel notaboek in ma Mia se huis. Hoewel die twee susters nie dadelik besef dis hul ma se lewensverhaal nie, trek dit tog hul aandag dat Mia die boek aan haarself opgedra het. So ontvou Mia Swart se verlede wat in die 60er jare afspeel. As jong meisie laai haar broer haar by 'n logeeshuis in Bloemfontein af. Hy en sy jong vrou neem die boerdery op Blesbokfontein oor en Mia moet haar eie potjie in die stad krap. Haar eerste werk as tikster vir 'n prokureurfirma verveel haar, maar wanneer sy 'n boekwinkel ontdek, vind sy haar roeping. Sy word as winkelassistent aangestel. In die skrywershoekie sit Louis Veldsmann. Almal bewonder die bekende skrywer, Mia ook.
Veldsmann het twee dogtertjies, Annabel en Isabel, wat hy as enkelouer moet grootmaak. Mia raak verlief op hom en neem die rol as ma van die tweeling oor. Omdat sy nou self 'n ouer is, is dit moeilik om uit haar onmenslike huwelik te stap. Die ouer Annabel en Isabel lees al ma se verhaal aan mekaar voor en leer haar en ook mekaar in die proses goed ken. Daar is baie uit hul verlede waarvan hulle sin moet probeer maak. Die laaste kanariegeel notaboek handel dus oor die geheime tussen 'n ma en haar twee dogters en die tussen 'n man en 'n vrou. Verskillende verhoudings kom trouwens aan die bod, soveel so dat die roman ook 'n verhoudingsroman is. Trotsky slaag daarin om die twee verhale apart, maar uiteindelik ook vervleg te vertel. Dis maklik leesbaar. Jy twyfel nooit of jy jou in die nou of in die 60s bevind nie. Die 60s was 'n tyd voor vroue bevryding. Mans het baie keer hul vroue gekeer om hul ideale uit te leef. Wat nog te sê hul skrywersdrome. Mia self is aanvanklik so onderdanig dat sy haar verhaal met die hand moet skryf, sodat die tikmasjien se geluid nie haar man pla nie. Hy dink in elk geval haar skryfwerk is snert. Maar in die skryfwêreld vaar sy tot die leser se groot plesier dikwels beter as hy. Dis noodsaaklik dat temas soos huishoudelike geweld oopgeskryf word. Daar kan waarskynlik nie genoeg daaroor gesê word nie, maar dis die verskillende maniere waarop Trotsky in sommige romans die temas ondersoek wat beïndruk, juis omdat dit so 'n nuwe trefkrag kry. Die karakterisering is bewonderenswaardig. Louis Mia se man en die antagonis word nie eensydig uitgebeeld nie. Daar is vele sagte oomblikke waarin sy innerlike stryd na vore kom. Dis juist die twee teenpole van sy menswees wat hom 'n gebalanseerde en geloofwaardige karakter maak. Teenoor Louis staan Werner, 'n vriend sonder wie sy emosionele ondersteuning sy waarskynlik nie sal kan oorleef nie. Remy, die huishulp en oppasser, is eweens haar bondgenoot in die uitdaging om Louis se kinders groot te maak. Remy help Mia om vas te hou aan dit wat nog goed is. Sy deel ook in Mia se geheime. Wanneer die tweeling se aanneema uiteindelik haar huwelik met hul pa verlaat, is dit op verrassende wyse. Dis trouwens die perfekte slot van die verhaal. Mia sou buitendien nooit weer haar naïewe self kon wees nie. Met behulp van die skelgeel verslag oor haar lewe, verander die volwasse tweeling se insaag in hul ouers se lewens en ook in hul eie. Die roman dra 'n belangrike boodskap aan die slagoffers van huishoudelike geweld oor. Dis nie jou skuld nie, moet ook nooit stil bly nie. Hoewel die verhaal soms ontstel, is dit terselfdertyd 'n boeiende leeservaring. Die laaste kanariegeel notaboek bevestig inderdaad weer waarom Trotsky bekend is as 'n vaardige skrywer van blitsblaaiers. Die roman word beslis aanbeveel.
'N Spesiale dank aan ons klankingenieurs Junaid Isaacs, Jean-Pierre Mould en Mawanda Lobby. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FM.